Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Аламдын райондук соту публицист Олжобай Шакирдин ишин карады. Отурумда Шакирдин социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө экспертиза жүргүзүлгөнү белгилүү болду. Аларда 1-январдан тартып курулушка лицензия берүү шарттары, талаптар өзгөрдү.
Компанияда кандайдыр бир маселе чыгып, стройкалар токтоп кала турган болсо, ошол уставной капиталды спец администраторлор келип, үйдү бүтүрөбү же элге таратып береби деген маселени кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Мамлекет текшере албайт. Бүгүн мисалы уставной капитал 100 миллион болсо, эртең вообще банкрот болуп калышы мүмкүн.
Газа тилкесинде согуш башталганы 79 медиа кызматкеринин өмүрү кыйылды. Тун улуңдун өлүмүн кантип кабыл ала аласың? Аялымды, Махмуд, Шам жана адамды жоготкондон кийин кантип жашашты билбейм. Ош шаарында көп жылдык дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды.
Штраф болбогон нерсе эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт керек?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. Кемпир-Абад иши боюнча шек саналып, Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер Бектур Асанов ооруканага жаткырылбаса сотко катышпай турганын эскертишти. Билдирүү камактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Кемпир-Абадды коргоо комитети буга чейин Бектур Асанов ооруну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген. Улуттук госпиталдын дарыгери Нарынбек Акматов саясатчы 3-январда ооруканага жаткырыларын айткан, бирок ал дагы эле камакта экенин адвокаты Азаттыкка кабарлаган. Тергөө абагынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бектур Асанов Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакка алынган 30га жакын саясатчы активисттердин бири. Алардын көбү азыр үй камагында, 12 тергөө абагында. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрор Иминов кайра камалды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, сот мындай чечимди 30-декабрда чыгарган жана 4-февралга чейин камакка алынды. Камакка алуу өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген. Атайын кызмат Иминовду Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келген деген шек менен былтыр 11-октябрда кармап, бир айдан кийин сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулган эле. Ага кылмыш жаза кодексинин ушкан топту түзүү жага катышуу беренеси менен айып тагылган. Ахрор Иминовдун өзүнүн же адвокатынан азырынча комментарий ала элекпиз. Прокуратура Бишкектин 1-май райондук сотунун активист Ырыс Жекшенелиев тактаган чечимине каршы шаардык сотко арыз берди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Прокурорлор жарыш сөздө Ырыш Жекшенелиевди 7 жылга кесүүнү сураган, анысы болбой калгандан кийин эми жок дегенде сотко кайра кароого жибергиле деп жатат, деди адвокат. 4-декабрда райондук сот Ырыс Жекшенелиевди актаган эле. Ал 2022-жылы августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник Facebook баракчасына чыгаргандан кийин камалган. Тергөө абагында 2 ай отуруп үй камагына чыккан активистке кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана жапырт башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Ырыс Жекшенелиев жана анын адвокаты коюлган кененин баарын четке каккан. Бир нече араб өлкөсү жана Түркия Газаны калыбына келтирүүгө, анын саясий келечегин аныктоого жана аймакта туруктуу тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуулукту камсыз кылууга багытталган аракеттерин Америка Кошмо Штаттары менен координациялоого даяр. Бул тууралуу 8-январда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Блинкен бул күндөрү аймакта иш сапар менен жүрөт. Буга чейин ал Түркия, Грекия, Иордания, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Сауд Арабиясын кыдырды. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед ибн Салман ал Сауд менен жолугушуудан кийин Блинкен бул өлкө эгер Газадагы согуш токтотулса, Палестин мамлекетин түзүүгө карай кадамдар жасалса, Израиль менен дипломатиялык мамиле түзүүгө кызыгуусу болорун билдиргенин айтты. Буга чейин аталган өлкөлөр АКШнын чакырыктарын четке кагып келишкен. 9-10 январ күндөрү Блинкен Израилдин жана Палестин автономиясынын жетекчилиги менен жолугуп, Түркиянын, Иорданиянын, Катардын, Бириккен Араб Эмирликтеринин жана Сауд Арабиясынын сунушун талкууламакчы. Соңку суткада Украинада 67 жерде кагылышуу болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабы билдирди. Украина армиясынын турумдарына жана калктуу конуштарга ракеталык жана авиациялык сокку урулган. Ошондой эле реактивдүү системаларда аткылоо болгону айтылат мекеменин маалыматында. Ал эми Украинанын ракеталык аскерлеринин бөлүктөрү оккупацияланган Донецк облусунда Орусиянын ок дары сактаган 2 жайын бутага алганы кабарланды. Кыргыз эл сүрөтчүсү, кыргыз киносунун ардагери Муса Абдиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркумда кырк сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 9 январда Бишкекте өттү. Муса Абдиев 7 январда 90 жашында көз жумган. Зыйнатына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажымалиев баштаган аткаминерлер, маданият өкүлдөрү жана жакындары катышты. Кыргызстанда азык түлүктүн бир канча түрүн импорттоодогу нарк салыгынан бошотуунун мөөнөтү дагы бир жылга узартылды. Министрлер кабинетинин 28 декабрдагы токтомуна ылайык уун, жумуртка, арпа, сулуу, балыктын жана мал жандыктары үчүн азыктар бодо малды ташып келүүдө 2024 жылдын соңуна чейин нарк салыгы алынбайт. Министрлер кабинети былтыр буудай жана унду импорттогондорду кошумча нарк салыгынан бошоткон токтомун чыгарган эле.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды таап окуй аласыз. Уктуруубуз уланталы. Бүгүн 9 январда Ала Мүдүн райондук сотунда публицист Олжобай Шакирдин иши боюнча соттук отурум өттү. Отурумда Шакирдин социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө экспертиза жүргүзүлгөнү да белгилүү болду. Лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн эксперт дагы сотко катышты. Бул отурумда кесиптешим Токтосун Шамбетов да болду. Азыр биз аны менен түз эфирде байланышабыз. Токтосун, саламатсызбы? Ушул соттук отурумдун жүрүшү, экспертизанын жыйынтыгы жана эксперттин билдирүүлөрү тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Саламатсыздарбы? Бүгүн 9 январда ошо сотту уланды. Анда ошол эки эксперт буга чейин суралмак эле, бирок бирөөсү ушу белгилүү себептерден улам келе албай калган экен. Анын бири суралды, ал болсо ошол Олжобай Шакирдин буга чейин социалдык тармактарда билдирүүлөрүнө байланыштуу экспертиза жазылган экен. Ал ошол тизгинин кагылыш керек, бузукулук кылайын же болбосо ошол камалгандан коркпош керек деген сөздөрү жазылганын, анда болсо ошол мыйзамга ылайык келбеген деп лингвистикалык эксперт чыкканын айтып өттү. Бирок эксперт буга ошол бийликти басып алууга же болбосо күч менен элди митингге чакырууларына болсо жооп бере албастыгын, ага юридикалык баа берилерин белгилеп өттү. Негизи анын сөзүнө Олжобай Шакир дагы өзү соо берди. Соосунда ошол ал эч кандай билдирүүлөрүндө тизгинди кагыш керек деген эч кандай бир мыйзамсыз эмес экенин, башка мааниде айтканын жана ошондой эле кыргыздын сөзү экенин айтып өттү. Ал эми адвокат болсо ошол ал эч кандай ошол эмнеге бир күндүн ичинде тезинен чечим чыгарганын айтып өттү. Ал болсо ошол жооп берди. Бизге ушундай иш көп болгондуктан биз экспертизаны ушундай тез тез убакытта чыга беребиз деди. Сонусу менен аяктады. Себеби ошо жана сөз башында айтып өткөндөй биринчи эксперт келген жок. Ал эми кийинки отурум 2024 жылдын 22 декабрына январына белгиленди. Анан сөзүбүздө ошол Олжобай Шакирдин калемдештери, туугандары, айылдаштары жана ошондой эле айрым жарандар артисттер да келди. Ушул сот жараяндарына байкоо салып жаткан укпурго чайза Расулова, ушул Олжобай Шакирдин соту созулуп жатканын, айрым учурда ушул конвойлор алып келбей калды деп 3-4 жолу жылып кеткенин белгилеп, ушул анын сөздөрүндө ушул экспертизада айтып өтүлгөндөй эч кандай бийликке басып алуу же болбосо баш мыйзамды күчтөп өзгөртүү жок экенин дагы ал белгилеп өттү. Азырынча менде ушулар. Төмөнбай, сизде.
Чоң рахмат. Бизде түз эфирде Токтосун Шамбетов, публицист Олжобай Шакирдин соттук бүгүн 9 январда Ала Мүдүн райондук сотунда өткөн отуруму тууралуу маалымат берди. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 1-январдан тарта Кыргызстанда курулушка болгон талаптар, лицензия берүү шарттары өзгөрдү. Эми курулуш компанияларынын уставдык капиталы 20 миллион сомдон кем эмес каражатты түзүшү керек. Расмийлер мындай өзгөрүүлөрдү сатып алуучулардын укугун коргоо жана четтен инвестиция тартуу менен түшүндүрүүдө. Бул чаралардын курулуш тармагына жана бааларга таасири кандай болот? Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасын угалы.
Курулуш тармагы боюнча өкмөт токтомоо 1-январдан тарта күчүнө кирди. Ар бир курулуш компаниянын уставтык капиталы кура турган объектинин көлөмүнө жараша аныкталмак болду жана 20 миллиондон 100 миллионго чейин деп белгиленди. Ошондой эле курулуп жаткан объектилердин реестри түзүлөт. Ага каттабай туруп жарнама кылууга, кардарлардан алдын ала каражат алууга тыюу салынмакчы. Курулушта көйгөйү бар, иш кагаздары толук эмес компаниялардын тизмеги байма-бай жарыяланып турмай болду. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев мунун баары кардардын укугун коргоого багытталганын айтууда.
Уставдык капитал бул ошол компаниянын бухгалтериясында милдеттүү түрдө турган мүлк же акча каражаты кепилдик катарында турат. Муну эч ким ала албайт же эч ким колдоно албайт. Автомашина болобу же ошондой эле үйлөр болобу же кандайдыр бир мүлк болобу, ошонун баары уставдык капитал түрдө тура берет. Компанияда кандайдыр бир маселе чыгып, стройкалар токтоп кала турган болсо, ошол уставной капиталды спец администраторлор келип, үйдү бүтүрөбү же элге таратып береби деген маселени кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Буга чейин көп кабаттуу үй салган ири компанияларга карата уставтык капитал тууралуу талаптар болгон эмес. МАМ курулуш агенттиги лицензия берүү жолдорун жеңилдетип, талаптарды азайтууну көздөп жатат. Бул боюнча иш кагаздар даярдалып, өкмөткө сунуштоо болот. Документ колдоо тапса, лицензия берүү же аны кайра кайтарып алуу механизмдери өзгөрөт.
Лицензияны алганга оңой болот, бирок ошол эле учурда лицензияны кайра биз жокко чыгаруу да оңой болот. Үчүнчү уровеньден экинчи уровеньге бир компания өтүп атат. Бияктан алыш кыйын. Эмнеге? Кандайдыр бюрократиялык толгон токой требованиялар киргизип койгон. Анын баарын биз алып атабыз. Андан тышкары мындай маселе болуп калган. Биринчи уровеньге чыгыш үчүн үчүнчү уровеньден өтүш керек этап менен. Зачем? Пожалуйста, биринчи уровеньди алгысы келип атабы, сразу нагале алсын.
Жаңы система боюнча 1 жыл үзгүлтүксүз салык төлөп турган компаниялар ишин улантат. Төлөбөгөндөрүнүн лицензиясы жокко чыгарылат. МАМ курулуш бүгүнкү күндө 6000ден ашык лицензия берилип, анын 10% жетпегени гана иш алып барып жатканын билдирди. Азыркы тапта лицензия алам деген компанияларга карата 23 талап бар. Сунуштала турган жаңы токтомго ылайык, талаптардын саны 6га чейин кыскарат. МАМ курулуш агенттигине тиешелүү деген сыноо лабораториясы департаментинин иштөө принциби да өзгөртүлгөн. Буга чейин курулушта колдонулчу материалдардын баары сыноодон өткөн лабораториялардагы иштерди 15 жеке компания жүргүзүп келген болсо, быйыл аны мамлекет өзүнө алган. Бул аркылуу өкмөт курулуш тармагын иретке келтирүүгө аракет кылууда. Куруучулар ассоциациясынын төрагасы Кубанч Алиев бул жаңы өзгөртүүлөрдүн айрымдарын колдоп, бирок айрым чечимдерде ишкерлердин пикири эске алынбай калганын айтып жатат.
Банк почта чындыгында биринчи жолу киргизилгенде эч кандай талкуусуз эле түзүлө тез аранын ичинде киргизилип калган бул. Бизде банктык почтодо бүт документациялар боюнча иштеп келгенибизде отчет тапшыруунун негизинде банкка дагы толук түрдө ТТН, СФ-ларды болмой көрсөтүү менен жүргүзүлүшү керек эле. Дүкөндөрдөн, ошо соода түйүндөрүндө көпчүлүк документи жок иштегендигине байланыштуу бул көбүнчө оор болуп катталып калды да. Анан биз ошол алган материалдарыбызды зачта кыла албай, акчабызды которто ала албай ушундай маселелер өтө көп болду да. Банктын коштоонун счетун ачкан моменттерде логин паролдорду берилиши 2 айлап созулуп калган учурлар болду.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков уставтык капиталдын болушу кардардын укуктарын коргоодо кепилдик болуп бере албайт деп айтууда.
Болгон дүйнөдөгү практиканы колдонсо жакшы болмок да. Мисалы ушундай үй курам деп атчу болсо, соинвесторлор алар акчасын банкка төлөйт. Страховой компанияга окшошуп, банк кийинки өзүнүн акчасын кошуп аткан адамдарга күрөө болуп калат да. Мамлекет текшере албайт. Бүгүн мисалы штрафной капитал 100 миллион болсо, эртең вообще банкрот болуп калышы мүмкүн. Анын баарын карап мындай изилдей турган госстройдагы мамлекетте дагы күчү жок.
2023 жылдын соңунда мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги 38 объекттин тизмесин жарыялап, андагы көп кабаттуу турак үйлөр мыйзамсыз салынганын эскертип, кардарларды алардан батир албоого чакырган. Бул да курулуш тармактагы иштерди жөнгө салуу үчүн жүргүзүлгөнү айтылган эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Эми биз учка жаңылыктарды айтып берели. Эмпирабат иши боюнча шексин алып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар жана активисттер Бектур Асанов ооруканага жаткырылбаса сотко катышпай турганын эскертишти. Прокуратура Бишкектин 1-май райондук сотунун активист Рыс Жекшеналиев тактаган чечимине каршы шаардык сотко арыз берди. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрар Эминов кайра кармалды. Соңку суткада Украинада 67 жерде кагылышуу болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Кыргызстанда азык-түлүктүн бир канча түрүн импорттоодогу нарык салыгынан бошотуунун мөөнөтү дагы бир жылга узартылды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биздин муктурубузду эл аралык темалар менен уланталы. Газа тилкесинде согуш башталганы 79 медиа кызматкеринин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 9 январда журналисттерди коргоо комитети кабарлады. Улуттар уюму кыска аралыкта көп сандагы журналисттин өлүмү боюнча тынчсыздануусун билдирди. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилге барды. Анклавдын түштүгүндө айгышкан сагылашууланууда Газадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинде Аль-Жазиранын журналисти Ваэль Ад-Дахдух дагы бир жакынын акыркы сапарга узатууда. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, анын тун уулу Хамза Ад-Дахдух 7 январда Рафах шаарына жакын жерде автоунаага тийген соккудан мүрт кеткен. Аны менен кошо дагы бир палестин журналисти Мустафа Тураянын өмүрү кыйылды.
Хамза аларга эмне кылды? Менин үй бүлөм аларга эмне кылды? Газа тилкесиндеги жайкын тургундар аларга эмне кылды? Эч нерсе кылышкан жок. Дүйнө Газадагы окуяларга келгенде эч нерсени көрбөй калды.
Хамза атасындай эле Аль-Жазира телеканалында иштечү. Ваэль Ад-Дахдух буга чейин түз эфирде Газадагы окуяларды чагылдырып жатып, аялы, уулу, кызы жана небересинен айрылганын билген.
Тун уулуңдун өлүмүн кантип кабыл аласың? Аялымды, Махмуд, Шам жана адамды жоготкондон кийин кантип жашашты билбейм. Эми эмне кылам?
Израиль армиясы соккурулган автоунаада террорчу дагы болгонун билдирди. NBC News телеканалына берген комментарийинде Чахалдын өкүлү Даниэль Хагари бул окуя иликтенип жатканын айтты. Журналисттерди коргоо комитети 9 январда билдиргендей, Израилдин Хамас радикал уюмуна каршы согуш баштаганы маалымат каражаттарынын 79 кызматкери набыт болгон, 16 журналист жараат алган, 3 кабарчы дайынсыз жоголуп 21 журналист камалган. Уюм журналисттер кризис маалында маанилүү ишти аркалап жаткан карапайым тургундар экенин белгилеп, алар согушуп жаткан тараптардын бутасына илинбеши керектигин эскертти. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Катардагы маалымат жыйында Хамзанын өлүмүн чоң трагедия деп атады. Блинкен 9 январда Израилге барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Газада согуш башталганы мамкатчы аймакка 4-үнчү ирет келди. The future of the region
needs to be one of integration. Аймактын келечеги бөлүнүп жарылуу, жаңжал эмес, интеграция болуш керек. Ал үчүн биз көз карандысыз Палестина мамлекетинин түзүлүшүн көрүшүбүз зарыл. Мен сүйлөшкөндөрдүн баары эле бул оңойго турбасын билип турушат. Биз баарыбыз кандай кыйынчылыктар бардыгын билебиз жана бул бир заматта болуп кетет деген ойдон алыспыз. Ошентсе да чогуу кызматташууну макулдаштык. Anything will happen overnight, but
we agreed to work together. Блинкендин сапары Израиль Хамас радикал уюмуна каршы согуш жаңы баскычка өткөнүн жарыялаган маалга туш келди. Газадагы согуш 7 октябрдагы Хамас куралдуу тобунун жоочулары жөөт конуштарына кирип барып 1200 кишини жок кылып 240 адамды барымтага алгандан кийин башталган. Чахалдын Газадагы аскердик операциясы башталгандан бери анклавда 23000 кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү саламаттык сактоо мекемеси билдирип жатат. Бул санды көз карансыз булактардан тактоо эч мүмкүн эмес.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын подкаст аянтчалардан жана азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан, YouTube каналынан дагы угуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жарандарды коронавируска каршы дагы вакциналууга чакырды. Ошол эле маалда өлкөдө ковидке байланыштуу кырдаал туруктуу экенин белгилеп, бирок сактык чаралары керектигин айтты. Учурда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандар, курч респиратордук вирустук инфекцияларды жуктуруп алгандар азайганы менен ооругандардын дээрлик 70% балдар болууда. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Министр Алымкадыр Бейшеналиев өзү 8-январда коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Мекеменин басмасөз кызматы ал Кытайда жасалган Синовак вакцинасын алганын билдирди. Анда Бейшеналиев абал туруктуу экенин айтканы менен сактык чаралары зарыл экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, учурда өлкөдө колдонуу мөөнөтү июнь айына чейин жарамдуу Синовак вакцинасынын 150,000 дозасы бар. Быйыл биринчи кварталда 20,000 доза Pfizer вакцинасы келиши мүмкүн. Өткөн айда 22 декабрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус менен ооругандар ага чейинки айга салыштырмалуу дээрлик 52% көп катталганын билдирген. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус 5-январда соңку жумаларда бир катар өлкөлөрдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жатканын айтып, бет кап тагынып жүрүүгө, вакцина алууга чакырган. Ал Твиттердеги баракчасына оорунун жайылып кетүү коркунучу бар экенин эскерткен.
COVID-19 грипп жана башка патогендерден айынан чыккан респиратордук оорулар көп өлкөлөрдө бир канча жуманын ичинде көбөйдү. Мындай көрүнүш жакынкы майрамдардан кийин дагы уланат деген божомол бар. Адамдар сөзсүз тест тапшырып жана зарыл учурда жардам сурап кайрылышы керек. COVID-19 убагында дарылоо анын оор кесепетин, өлүмдүн алдын алат. Ооруну жуктуруп алуунун алдын алуу үчүн бет кап тагынууну, бөлмөлөрдү желдетүүнү уланткыла жана аралыкты сактагыла. Ошондой эле өзүңөр жана жакындарыңар сасык тумоо, коронавируска каршы вакцина алгыла. Өлкө өкмөттөрү ишенимдүү тест тапшырууга, дарылоого жана вакцина алууга шарт түзүп бериши керек. Айрыкча аялуу катмарга көңүл бурушу зарыл,
деп жазган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус. Кыргызстан 2021-жылдын мартынан 2023-жылдын аягына чейин 7,000,000 дозага жакын вакцина алган. Ошондон бери коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын алгандар 1,8 миллионго жакын киши болгон. Экинчи доза 1,5 миллиондон көп адамга сайылган. Адистер учурда Кыргызстанда коронавируска каршы кырдаал туруктуу экенин билдиришет. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетекчиси Элден Калчыкеев азаттыкка комментарий берип жатып, ковид жуктургандар учурда аз экенин айтты.
Бизде коронавирус регистрация аябай эле аз болуп атат. Бир эле случай болгон, бул жумада Ошто. Анан кийин декабрда тоже аябай эле аз, 3-4-5 случайлар регистрация катталган. За весь год 400 эле случай болду былтыр 23-үндө. Вакциналар бар, ар бир медицинский учреждениеда өтсө болот ал вакцинадан. Баягыдай эле бекер, эч кандай коркунуч жок.
Элден Калчыкеевдин маалымдашынча, учурда сасык тумоо болуп ооруп жаткандардын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Аталган мекеме мектептерде кышкы каникул аяктагандан кийинки кырдаалга дагы байкоо салмакчы.
Бизде просто ОРВИ болуп атат да, көбүнчөсү грипп болуп атат да. Биринчиден декабрда көтөрүлүп аткан ушул заболеваемость. Анан биз ошону күткөнбүз да, что вот азыр каникулга кетебиз, 8 күн эс албадыкпы. Анан деген көчө биз уже текшерип койсок төмөндөп кетип атат да ушул заболеваемость ОРВИ. Биринчи күнү вот келаткан жумада уже биз дагы бир байкап көрөлү да, ошондо уже более точная статистика болот.
Өткөн айда 31 декабрда коронавируска каршы вакцина жеткирүүнүн COVAX эл аралык программасы соңуна чыккан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдашынча, бул системанын негизинде дүйнөнүн 146 өлкөсүнө 2 миллиард дозага чейин вакцина жеткирилген. Кыргызстанда 2020-жылдын март айынан бери коронавирус 206,000 ашык адамдан расмий аныкталып, 3,000 көп киши каза тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дан шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт демекчи, бул берүүнүн жаңы чыгарылышы мына бүгүн гана түз эфирде өттү. Сиз аны биздин YouTube каналыбыздан дагы жана Facebook баракчабыздан дагы толугу менен көрсөңүз болот. Берүүнүн жүрүшүндө биз бул берүүнүн талкуудан үзүндү дагы сиздерге сунуштайбыз. Уктуруубуз уланталы. Ош шаарында көпчүлүк дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды. Жашылдандыруу ишканасы даракты кыйган кафенин үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылмай болду. Аталган кафе шаардагы эки парктын биринин жанында бак дарактуу аймакта жайгашкан. Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди. Ош шаарында жашыл тилкелердин аянты чоң деле эмес. 500,000 калк жашаган шаарда 60,000 түп дарак бар экени айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбегулунун баяндамасы.
8-январда социалдык тармакта Сарский Доор аталышындагы кафенин кызматкерлери көп жылдык даракты кыйып жатканы тартылган тасманы жарыялады. Коомчулуктагы кызуу талкуудан кийин экотех инспекция жооп берип, дарактарды кыйганга уруксат берилбегенин, болгону бутап кыскартууга гана макулдук берилгенин айтып чыкты.
Ал жерде мына турат ошол 37,639 тыйынды түздү. Ушерп 70 канча сантиметрлик дарак экен, чоң дарак болгон да. Аз бул жерде укук коргоо органдары менин оюмча конкретный иш козгош керек. Иш козгоп тергөөгө алыш керек. Эгер мен анан буларда кандай жагдай болот, эгер мына ушерпти төлөп койсо, бул жерде бул баягы ушерпти төлөп койду, восстановить этип койду деп туруп жаап койгондон мен алысмын. Буга чара көрүш керек деп ойлойм мен.
Деди экотех инспекциянын Ош регионалдык башкармалыгынын инспектору Асанбек Мамыраимов. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева башкаларга сабак болуусу үчүн шаар мэриясы эки тараптуу келишимди токтотууга чакырды.
Штраф болбогон нерсе эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт керек? Мен ойлойм, жанагы убактылуу ижарага берген мекеме дагы көзөмөлгө алып, бул убактылуу ижарага берген келишимди жокко чыгарыш керек.
Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди.
Мэрия ушу Сарский двордун ээси менен келишимди бир тараптуу үздү. Ал жерди баштап калыбына келтирүү боюнча өзүңөр бузуп, ордуна келтиргиле деп муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан расмий колуна кат берилип, ал жер кайра өзүнүн ордуна келтирилип парк болот.
Ал тапта эколог Абдыжапар Акулов Ош шаарында дарактар картайгандыгын, аны изилдеп жаңыларын олтургузууга адистер жетишсиз экенин айтып жатат.
Дарактардын 90% Ошто больной да. Жанына барсаң ошол кабыктын ичинде эмне гана жок. Бүт курт кумурска балалап жайы. Биз ошолор үчүн жагымдуу шарт түзүп берип койдук да. Мен айтам, мен барып көрүп келдим, туура эле кыйылган деп эсептейм. Сарский доордун. Себеби дегенде бул даракты мен ошол 30 жылдан ашык университетте иштеп атсам, ошол дарактар бир эле ал дарак эмес, анын катарындагы дарактар ооп кыйшайып калгандарын байкап атабыз. Себеби дегенде дарак чоңойгон сайын баягы массасы чоңоет.
Сөз болгон тамактануучу жайдын жери шаардык мэрияга караштуу. Сарский доор тамактануу жайынын ээси азырынча маалымат берген жок. Бул убакка чейин Акпура дарыясынын жээгин оңдоп түзүүдө ондогон дарактар кыйылгандыгы айтылган. Андан сырткары бактын ордун сүрдүрүп көп кубаттуу үй салган фактылар болгон. Расмий маалыматтарга караганда Ошто 60,000 ашуун дарак бар экени айтылган. Бирок кыйла жылдан бери эсеп жүргүзүлгөн эмес. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын подкасттарын Азаттыктын сайтынан жана жогоруда айтылгандай Азаттыктын жалпы эле негизи подкаст аянтчыларынан дагы таба аласыз. Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларынын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбаев Жанаби уулу, жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабай турмуз. Урматтуу угарман, бүгүн 9-январь, күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта коомчулукту Арыстан Алай деген ат менен белгилүү Арыстанбек Абдылдаевдин жабык жайларда каза болушу жана мындан улам коомчулуктагы талкуу тууралуу дагы эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Кутман кеч. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин сотундан социалдык түйүндөргө жазган билдирүүлөрүнө экспертиза жасагана диск көрсөтмө берди. Отурум бүгүн Ала Мөдөн райондук сотунда өттү. Эксперт Олжобай Шакирдин текстеринде бузуккулук кылайын, тизгинин кагуу керек, камалгандан коркпоң сөздөрүнө экспертиза жасалып, бийликке каршы сын пикир бар экени аныкталганын айтты. Ошондой эле ал лингвистикалык гана корутунду бергенин, юридикалык жагына жооп бере албастыгын кошумчалады. Жазуучу, публицист, коомдук ишмер Олжобай Шакир былтыр 23 августта кармалган, анын үстүнө кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен иш козголгон. Ошондон бери атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келүүдө. Кийинки отурум 19-январга белгиленди. Олжобай Шакир камалганга чейин ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишин сындап ага каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчы Бекташевди маекке чакырган. 31 августта онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Ал онлайн митинг калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин белгилеген эле. Кемпир абат иши боюнча шек саналып Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер Бектур Асанов ооруканага жаткырылбаса сотко катышпай турганын эскертишти. Билдирүү камактагы саясатчы Азымбек Бекназаровдун фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Кемпир абатты коргоо комитети буга чейин Бектур Асанов ооруну басаңдатуучу дарыны күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген. Улуттук госпиталдын дарыгери Нарымбек Акматов саясатчы 3-январда ооруканага жаткырыларын айткан, бирок ал дагы эле камакта экенин адвокат Азаттыкка кабарлаган. Тергөө абагынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бектур Асанов Кемпир абат ишине байланыштуу камакка алынган 30га жакын саясатчы активисттердин бири, алардын көбү азыр үй камагында, 12 тергөө абагында. Бир нече араб өлкөсү жана Түркия Газаны калыбына келтирүүгө, анын саясий келечегин аныктоого жана аймакта туруктуу тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуулукту камсыз кылууга багытталган аракеттерин Америка Кошмо Штаттары менен координациялоого даяр. Бул тууралуу 8-январда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Блинкен бул күндөрү аймакта иш сапар менен жүрөт. Буга чейин ал Түркия, Грекия, Иордания, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Сауд Арабиясыны кыдырды. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед ибн Салман ал Сауд менен жолугушуудан кийин Блинкен бул өлкө эгер Газадагы согуш токтотулса, Палестина мамлекетин түзүүгө карай кадамдар жасалса, Израиль менен дипломатиялык мамиле түзүүгө кызыгуусу болорун билдиргенин айтты. Буга чейин аталган өлкөлөр АКШнын чакырыктарын четке кагып келишкен. Соңку суткада Украинада 67 жерде кагылышуу болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Украина армиясынын турумдарына жана калктуу конуштарга ракеталык авиациялык сокку урулган, ошондой эле реактивдүү системаларды аткылуу болгону айтылат мекеменин маалыматында. Ал эми Украинанын ракеталык аскерлеринин бөлүктөрү оккупацияланган Донецк облусунда Орусиянын ок дары сактаган 2 жайын бутага алганы кабарланды. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке түштү. Парламенттин сайтындагы маалыматка караганда документ былтыр 15-декабрда каттоого алынган. Долбоордун негиздемесинде азыр иштеп жаткан мыйзам 1992-жылы кабыл алынганы, медиа тармагындагы андан берки өзгөрүүлөр мыйзамда камтылбай калганы жазылган. Жаңы сунушталып жаткан долбоордо журналисттин социалдык жоопкерчилигин жана укуктук маданиятын калыптандыруу максаты коюлганы айтылат. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушчу топ түзгөн, ага президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрүн берген сунуштарын акыркы 5-чи вариантка киргизбей калганда, алар Садыр Жапаровго ачык кат менен кайрылып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан. Түштүк Кореяда итти эт үчүн багууга тыюу салган мыйзам колдоо тапты. Мыйзамды өлкөнүн президенти өзү сунуштаган. Жаңы эрежеге ылайык тыюуга карабай ит багып, этке колдонгон кишилер 3 жылга эркинен ажыратылат жана жалпы суммасы 23 000 долларга жакын айыппул төлөөгө милдеттүү болот. Ит баккан фермалардын жана ресторандардын ээлерине бизнесин жаап, башка ишмердүүлүккө өтүшүнө өкмөт 3 жылдык мөөнөт бермей болду.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду уланталы. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 5 январда жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Анын жакындары акыйкат тергөө, иликтөө жүрүшүн талап кылып жатышат. Алар да юстиция министрлиги Абдылдаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түзгөнү, башкы прокуратура текшерүү иштерин баштаганы маалым болду. Кыргызстанда абакка камалгандан кийин ооруканага түшүп же абак камерасында өлүмгө дуушар болгон окуялар буга чейин да катталган. Эксперттер талдайт берүүсүндө абактагы өлүм менен аяктаган окуяларды, анын себептерин талкууладык. Ага мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, жазаларды аткаруу кызматынын ардыгерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нишанбаев, жарандык активист Мукай Керимбаев, кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков жана акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмиль Жандаев катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Эмиль мырза, талкууну дароо сизден баштайын деп атам. Анткени бүгүн эле Абдылдаев каза болгон Молдовановкадагы номер 31 түзөтүү мекемесине барып келгениңиз айтылды. Ал жактан эмне маалымат ала алдыңыз? Анан Абдылдаевдин өлүмүн териштирүүндөгү соңку жагдайлар деп кайсыларды айта аласыз?
Эми биринчиден биз билгендей Арстан Алайдын өлүмү боюнча башкы прокуратура өзүнчө текшерүү жүргүзүп атат. Андан тышкары жаза аткаруу кызматы өзүнүн териштирүүсүн жүргүзүп атат. И министерство юстиция тарабынан дагы бир комиссия создавать этилип, ал боюнча дагы тетиги ошо тетиги териштирүү жүргүзүп атат. Ал комиссияга биз мүчө катары кирген жокпуз, как наблюдатель катары. Бүгүн ошо 31 колония барып ошо тетиги жанагы тетиги коомго аябай кызыктуу болгон суроолорду ошо жактан ошо боюнча тетиги барып көрүп келдик да.
Сиздер кайсы суроолорго жооп алдыңыздар бүгүн барып келгенде?
Эми биринчи мындай да, тиги бир мындай суроолор пайда болуп атат да, ошо камера эмнеге тиги болгон жок депчи. Биз ошо тактадык, аякта деген туалетте жана ваннада, анан столовойдо башынан бери эле ошо жакта камера болбоптур да. Коридордо камера бар, ар бир палатада камералар бар. А вот именно ошо туалет менен ваннада, анан ошо жанагы тиги айтып атышпайбы, ошо жана столовойдо асынып өлдү депчи. Вот ошо столовойдо да камера башынан бери эле жок экен да. То есть коомдо суроолор пайда болуп атпады эле, же өчүрүп салды камера, же атайын камераны иштетпей койдубу депчи. Жок, башынан бери эле ошо тетиги ошо үч эме тетиги бөлмөдө, ваннада, туалетте, анан ошо столовойдо камера жок экен да. Башынан бери эле. Вот анан биз билгендей ошо аякта дагы бир жаза ооручу оорукчан бир жаза өтүп атыптыр бир адам, атын айтпай эле коеюн. Ал ошо биз билгендей ал деген тиги акыркы көрүптүр киши болуптур, акыркы киши болуптур, аны тирүү кезинде көргөн. Анан биринчи киши ошо как раз асынганын ошону байкаптыр да ошо. Ал ошо тетиги ал да ооруп ошо күндө мен уктай албай, ичим ооруп ошо столовойдо телевизор көрүп атканымды айтты ушу саат түнкү 3:00 анан Арстан Алай ары чыгып кайра кирип чыгып сөздөр менен тиги сүйлөшүп эмне уктап атасың, уйкум келген жок, ичим ооруп атат, мен да уйкум келип атат деп ушундай бир нече жолу кирип чыккан болчу да. Анан ошондойн анан мен өзүм палатама кирип кеткем, саатты караган жокмун дейт. 3 ушу саат 3:00 болжол, анан бир сааттан кайра тиги чыксам ушу столовойго кирсем уже ушу асынып калыптыр дейт да.
А сиз ошол жанагы комиссияга мүчө эмес, байкоочу катары барып келгениңизди айттыңыз. Анан ошол текшерүүнүн иштин жүрүшүндө бул окуяга керектүү болгон маалыматтарга алууга мүмкүнчүлүк болобу сиздерде, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөр болобу?
Мындай да, эми биякта үч комиссия териштирүү жүргүзүп атат. Алар юридикалык баа берет, текшерет, жанакындай суроолорду коюлат. Эмнеге 31-ші колонияга тиги которулган, кайсы диагноз менен келген, ошо асынган эмеге тет, эмне себеп болду, бул тиги самоубийство, суицидпи же башка бирдеме, ошонун баарын ошо комиссия териштирет да. Биз болсо ошо байкоочу катары өзүбүзгө тети ошондой тиги керектүү ошо нерселерди сурап, еще биз менен андан тышкаранын өзүн адвокат болгон болчу, ал дагы тиешелүү суроолорду берип аткан болчу.
Рахмат. Бакыт мырза, мына дароо эле сизди талкууга кошоюн. Бул окуя боюнча сиз жетектеген борбордагы кабардар маалыматы бар. Сиздердин ушул кыйноолорду алдын алуу борборуна Абдылаевга байланыштуу кандайдыр бир кайрылуу түштүбү? Анан ушул окуяга кандай комментарий бересиз негизи эле?
Мен саламатсыздар, биринчиден чакырганыңыздарга рахмат талкууга. Негизинен бул жара боюнча бизге кайрылуу түшкөн эмес да. Мен биринчи комиссияга токтоло кетейин, анан кийинки суроого жооп берейин. Негизинен жаза аткаруу кызматына демилгемен менен чыккам. Бизди анан акыйкатчынын комиссияга кошкула деп. Себеп дегенде максат ошол комиссиянын ичине киргенден кийин ошол жерде суроо коюп, ошол суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бүгүн маалымат беришти, жок, силер комиссияга мүчө болуп кирбей эле койгула, бирок байкоочу болуп келгиле деп.
Түшүндүрүштү бе себеби?
Себебин түшүндүргөн жок, бул конугана жанагындай ачтым, мен баш тарттым. Эгер биз толук кандуу комиссияга кирип, ал жерде суроолорду коюп, аны эң жооп ала албасак, жөн эле барып алардын иштегенин көрүп кайра кеткендин кажети жок. Негизинен ал комиссиянын ичинде коюучу бир 10 ашык суроону белендеп койгонбуз да. Вот ошол суроолорго жооп алсак, эми ал суроолорго жоопту издейбиз башка жол менен. Бул жерден эми өтө өкүнүчтүү окуя. Канча какшап кайталап келебиз, кайсыл гана мекеме болбосун, жазаларды аткаруудукубу, тиги аскерлердикиби, карылар үйүбү, балдар үйүбү, айтор мамлекеттин атынан кайсы бир жаран мамлекеттик бир имаратка киргенден кийин ал мамлекеттин жоопкерчилиги. Бул жерден эми азыр ооба баягы атагы чыккан, башы көрүнгөн инсандардын окуяларынын аркасынан мына ушундай иштер талкууга жүрүп калат да. А бирок негизинен былтыр 5 суицид болду. Азыр суроолордун бирөөсү ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштирүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп. Дагы бир мисал, ошол эле 31-ші мекемеде күн мурун жыл башында эле туберкулездон бир киши кайтыш болду. Былтыркы жылдын этегинде мына 31-ші декабрда алдын ала коюлган диагноз боюнча сокур ичегинен же болбосо аппендициттен бир киши каза болуп атат. 21-ші кылымда сокур ичегинен каза болуш менимче бул болбой турган нерсе. 2023 жылы 3 жыл Жогорку Кеңеш баяндаманы улуттук борбордун баяндамасын укпай келди да 20-21-22 жылга баяндаманы тапшырып аткан кезде биз айтып атабыз, жабык мекемелерде 3 жылдын ичинде 151 өлүм катталган. 151.
Соңку 3 жылдын ичинде бул эми?
Мына 20-21-22. Эми бул жерде дагы бир маселе. Өкмөттүн өзүнүн токтому бар. Кайсы бир оору менен жабыркаган жарандар жаза өтөөдөн бошотулат деп. Былтыр бир гана учур болду. Канча жылдан бери келип туруп 4-ші стадияда рактагы 50 кг ашып калган бир аял жолдошту бошотушту. А эми ошол эле учурда 3 киши рактан каза болуп атат. Цирроз печени, асцит деген бар. Асцит бул терминальная стадия деп коет, бүттү уже, баягы тиги киши бер жака келбейт, ал үмүтү жок дегенди билгизет да. Андай кишилер өлүп атат. Аларга эмне үчүн мыйзамдын нэмелери колдонулбайт, актировка деп коет да. Маселе көп. Эми бул маселенин баары тең бул бүгүн чыгып калган жок. Мынаны да белгилей кетиш керек. Улуттук борбор канчадан бери какшап айтып келатат. Өзүбүздүн мындайча айтканда коллегаларыбыз Кыргызстанда укук коргоо боюнча авангард акыйкатчыларга дагы алар менен чогуу иш алып барганга аракет кылабыз. Бирок жыйынтыгы чыкпай келет да. Анан дагы бир маселени козгой кетейин. Бул жанагы жазаларды аткаруу кызматында медицина кызматын жалпы саламаттык сактоого өткөзүп берүү жөнүндө мына Калп айтпасам бир 10 жылдын жүзү болду. Какшап келет абыз. Жазаларды аткаруу кызматы, эми кечирип койгон, мен расмий тилде колдонойчу, исполняет не свойственные для себя функции. Ал оорукана эмес. Аякка дарыланганы барбайт. Аякта жаза өтүү үчүн барат. А эми ооруп кала турган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги бар. Аякта адистер да жетиштүү, шаймандары дагы, дары дармектер да жетиштүү.
Мак мырза, сиздин сөзүңүз соозуңузда азыр мен Алибай мырза сизди мына талкууга кошоюн деп атам. Мына Бакыт Тырысбеков бир катар ушул жазаларды аткаруу кызматына байланыштуу бир катар маселелерди айтты. Соңку жыл ичинде канча өлүм катталганын, алардын себептерин дагы мына статистика менен көрсөттү. Ушул Абдылдаевдин окуясы жана ошого окшогон окуялардан кийин жазаларды аткаруу кызматына мындай сын пикирди жаратып атат. Анткени маркумдун жакындары анын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, эмнелектен 31-чи түзөтүү мекемесине которулганын дагы кызыгып жатышат. Анан деги эле жаза аткаруу тутумунун жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүлүүдө. Тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, жазаларды аткаруу кызматынын жоопкерчилиги каралыш керекпи бул жерде?
Эми мондай ар бир бул окуя боюнча азыр комиссия түзүлөт, азыр айтып кетеби, каза болуп курман каза болуп калып атат. Канча 151 киши дедиңизби? Ар бир случай боюнча өзүнчө комиссия түзүлөт да, түзүлүп келген түзүлө берет ал. Потому что ошондой
комиссиянын бир жыйынтыгы болот деп.
Комиссия жыйынтыгы болот. Бул текшерүү бар, жанагы следственный органдар бар, прокуратура бар, ар бир өлүм боюнча эми негизинен текшерилет. Жыйынтыгы чыгарылып аныкталат. Аныкталып ошо менен бир жыйынтыкка келип токтойт да. Бул ар бир жарандын ар бир ошол сот өкүмүн мөөнөтүн өтүп аткан жарандардын турмушу ошол жерде болуп атканын баарысын биздин ушу жазаларды аткаруу кызматы көзөмөлдө алып турат да. Бул көзөмөлдө калган эмес деген мындай мааниде болбош керек да. Себеби ар бир жаран биздин кызмат дагы ошол буга мындай түз көңүл буруп, азыр көрүп атасыздар кандай акыркы эле 3 жылда кандай зданиялар курулуп атат, кандай камералар курулуп атат. Мына сиз айткандай больница жок болчу да, мындай 31-чи мекемеде больница мындай жок болчу. Азыр жакшынакай больница курулду. Бул деле ошол эле биздин отурган соттолгондордун жеке безопасность да, жанагы эмнеси каралып атпайбы, туурабы?
Ушундай атырайым, кечиресиз, ушундай окуяларды, өлүм менен аяктаган окуяларды бир биз системанын кемчилигиби же болбосо бул кырсык катары караш керекпи?
Бул системанын кемчилиги деп айтыш кыйын, оор да. Мында системанын ар бир жаранды системанын себеби өзүңүздөр билгендей ар бир жаран ушундай эле биздин абактарга киргенде адамдын психикасы өзгөрөт. Ар бир жаран өзгөрөт. Себеби бул переживать этет, өзүнүн кандай бир ички дүйнөсү алмашабы. Бирок ошонун баарысы ошо адамдын өзүнүн ички дүйнөсү менен ошо отурган жаранда соттолгондордун арасындагы болгон мамилелеси, үй бүлөсү болгону, коомдун мамилеси, керек болсо мамлекеттик, ошонун баарысы адамга таасир этет да.
Уруксат коесуз. Ал кечиресиз, мен Атырайымды талкуусуна кошоюн деп атам, андан кийинки да сиз оюңузду кошсоңуз болот. Атырайым, мына Арстанбек Абдыллаев декабрь айында кармалып УКМКга мен окуп кетейин, социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастык тогузуткан чакырыктарды жасаган деп айып койгон. Ушул жерден коомчулукта азыр маселе жаралып атат. Аны камакка алуу канчалык зарыл эле, мыйзамдуу жагы боюнча дагы суроо болушу мүмкүнбү? Ушул жөнүндө сизден сурайын деп атам.
Албетте, биринчиден Арсен агайдын туугандарынан көңүл айткым келет, анткени учур мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден айта турганым, азыр мына агайга айбек түз суроо бердиңер, эң жаманы заман ушундай өзгөрбөгөндүн бир себептери аксакалдарыбыз чындыкты так айтпай жымсалдап жооптон качканга аракет кылганда ушундай болот да. Сиз ардагер катары менин оюмча болгон чындыкты таамай так айтышыңыз керек эле да. Ошол жаза аткаруу кызматкерлери сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек деп, ар бир өлүм үчүн. Анткени Бакыт мырза туура айтып кетти, мамлекет кайсыбыл кырмыштын аркасы менен адам баласын эркиндигинен ажыратса, ошол жерде калган адам укуктарынын сакталышына кепилдик берет. Мамлекет жооп бериш керек. Анан азыр мынакей аякта болуп аткан өлүмдөрдүн саны көп болуп, бирок ошол комиссиянын түзүү менен жымсалдоо мындай унуттуруу аракети менен эч ким жоопкерчиликке тартылган жок да, тилекке каршы. Туурабы Бакыт мырза? Бир дагы кызматкер жоопкерчиликке тартыла элек. Мына Дөө Чыңгызды барып канча бычак, канча нерсе жолу бычак менен сайып кетишкен. камакта отурган кезинде туурабы убактылуу камоо жайында болсо дагы да ошон үчүн биринчиден бул жоопкерчилик тартылыш керек баардыгы ачыкталыш керек анан албетте жанагындай жапырт баарын эле камакка
боюнча мен жаңылбасам кылмыш иши козголгон болуш керек эле
козголгон акыр аягы эмне болду
эми азыр териштирүү жүрүп атса керек эми азыр
э териштирүү жүргөндө ошол кирип бычак сайганды жоопкерчиликке тартат а ошол ошону коопсуздугун коюп кепилдеген кызматкерди ким жоопкерчиликке тартат эмне болду мисалы бакыт мырза банкир
былтыр
кызматкерлер бар да анын ичинде
но кылмыш кылып атат жыйынтык чыга элек коллегалар келе
кандайдыр бир комментарийди жыйынтык чыккандан кийин айтсак менин оюмча туура болсо керек
бакыт мырза мынакей асынып калды деп анан былтыр дагы иште ошол комиссиялар менен акыр аягы ким эмне кандай болду эч кандай жыйынтык чыккан жок далил бар да ошон үчүн кайсыл бир дагы бир окуяны кое тургула комиссия түздүк бир эмес үчөөнү түздүк деп айткан бул мен ойлойм ошол адилеттүү ачык жоопкерчиликке тартуу чындыкты табуу жолдон качуу аракет биринчиден экинчиден албетте арсан агайдын бул кылмыш иш боюнча мурун козголуп иши кыскартылып жоопкерчиликке тартылган эмес анын айткан сөздөрүндө ошол бул айткан сөздөрүн байкасак эми көпчүлүгүбүз арсан агайды чындап эле билебиз да айткан сөздөрү окшош бирдей э канча убакыттан бери бир идеяны өзү ишенген бир чоң идеяны баарыбызга жеткиргенге аракет кылчу а бул боюнча Жээнбеков президент болуп турган маалда да кылмыш иши козголуп бирок ал кыскартылган анын айткан сөздөрүндө кылмыштын ошол экстремисттик
курамы жок
кылмыштын курамы жок деп анан азыр суроо ошол эле сөздөрү боюнча ошол эле өзү айткан идеологиясы боюнча азыр кайсыл эксперт жок курам бар деп чечим чыгарды барбы ошондой экспертиза анан экспертиза чыгарганда азыр мынакей адвокаттар да чоң суроо көтөрүп атышат муну лингвистический экспертиза чыгарып бердиби же религиоведческий экспертиза чыгардыбы анткени эгерде лингвистический экспертиза тил экспертизасы чыгарса алар айта алат эле бирок лингвистический экспертиза эч кандай кастык эч кандай коркутун коркунуч кылмыш курам жок деп аткандан кийин эмнеден барып анан эң башкысы муну мен былтыр дагы башка иштер боюнча дагы айтып келем баарын камакка алуу тажрыйба мыйзамсыз негизсиз анткени биздин кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылган качан кайсы убакытта камакка алуу бөгөт коюу чарасы аныкталат эгерде туруктуу жашаган жери жок болсо инсандыгы тастыкталбаса мурун тергөөлөргө каршы болуп качып кеткенге мүмкүнчүлүк болуп же коркутуу ошол тергөөчүлөрдү же иш боюнча күбөлөрдү коркутууга барса жана башка тоскоолдук кылса да
коомго кандайдыр коопсуздук жарата турган болсо э мисалы
жок коомго эгерде рецидивист эми билбейм андай негиз эмеде жок коомго деген ошол коомго коопсуздугун коомдун коопсуздугун бузгандыгы үчүн бул кылмыш козголуп атпайбы а бирок үйүндө камоогобу же залогко чыгаруубу күрөөгө чыгаруубу же камакка алууну бөгөт коюу чарасын тандаганда жанагы эле критерийлер кылынат жашаган жери барбы туруктуу үй бүлөсү составы мурун кылмыш кылган кылбаганы качканга мүмкүнчүлүк барбы аракет кылды беле тергөөдөн качты беле анан тергөөлөрдү же болбосо күбөлөрдү коркутканга барабы барбайбы болду башка негиздер жок анан кийин арсан алайды эми кечирип койгула баарыбыз көпчүлүк жарандар мынакей жаназасына да барып келишти жашаган жерин жанака билишебиз анын кылган ишин баарыбыз билебиз анын үй бүлөлүк курамын мынакей көрүп атабыз кайсыл негиз менен камакка алуу керек эле бул менин пикирим ушул азыркы учурда былтыртан бери күчтөнүп келаткан тажрыйба баарын эле камакка алуу бул ошол адам укуктарын чектөө ордоно мамлекет тараптан өзүнүн укуктарын ашыкча колдонуу менен кандайдыр бир өзүлөрү каалаган мындай ошол укук коргоо органдары ойлогон ойду мындай элдин баарына таркатуу да коркутуу жолу менен полициялык мамлекетти орнотуу эгерде туура эмес сүйлөсөң же кышык бассаң же терс сүйлөсөң арсан агай да терс сүйлөгөн да тилекке каршы арсан алай дагы өзүнүн оппозициялык пикири менен таанымал баарыбызга жагабы жакпайбы анан азыр дагы ошол аял айткан өзүнүн сөздөрү үчүн жоопкерчиликке тартылуу аракети менен жашоосу менен коштошкону көрүнүп калды да ошон үчүн мен бул мен ойлойм бакыт мырза мен макулмун байкоочу катары акыйкатчы институтуна деле катышуунун кереги жок анткени акыйкатчы институту байкоочу эмес адам укуктарынын сакталышына баа бериш керек
А бул жерде камакка алуусу канчалык деңгээлде негиздүү, канчалык деңгээлде ошол жаңылдын алдында которгондугу негиздүү, кайсы оору менен ооругандыгы негиздүү, ошол маалыматтын баардыгын ачыкташ керек эле да. Анан мындай учурларда адвокаттар менен тыгыз иштеп, мына мен азыр дагы Бакыт байкеге бергим келатат, ноябрда мага бала жазган экен, Гоголга койду кылып салышып, СИЗОдон УКМКнын кызматкерлери Бакыт мырзанын мисалы телефондорун бергем. Анан жаңы жылда мынакей Темирлан Султанбеков да чыгарды алга
Кылычев
боюнча дагы ошондой ылайымсыз күч колдонуу аракеттери болду депчи. Анан камакка алуу негизсиз ошондой шартка кишини салуу, бул дагы стресс да. Бул дагы негизи дүйнө жүзүндө мыйзамсыз адамды камакка алуу менен тамагын бербөө, же суу ичүү суу бербөө, же только барганга мүмкүнчүлүк түзбөө, балдар менен үй бүлөсү менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк бербөө, бул дагы кыйноо катары саналат да. Ошон үчүн мен ойлойм, алсан агай дагы кыйноонун аркасы менен, өзүнө ушул адилетсиз аракеттин аркасы менен бул жашоодон кеткен киши да.
Атайын, пикириңизге рахмат. Азыр биз бешинчи коногубуз жарандык активист Мукай Керимбаевди кошолуп атабыз. Мукай мырза, бизди угуп атасызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Мукай мырза, мына Атыр Абдрахматова дагы азыр бир катар камоолор боюнча маалыматты айтты. Мен дагы сизден сурайын деп атам. Арстанбек Абдуллаевдин 2001-жылдагы 2021-жылдагы президенттик шайлоого катышып, андагы дебаттарда кийин дагы бийликке сын айтканы белгилүү. Коомчулук анын камалышын ушул көрүнүштөр менен байланыштырып жатат. Анан негизи эле ошол Абдуллаевдин камалышынын саясий өңүтү болушу мүмкүнбү, же болбосо муну саясатка эле мындай айландыруу аракетиби? Сиздин пикириңиз кандай?
Биринчиден саламатсыңарбы достор. Мен бул боюнча пикирим төмөндөгү деп болмосо да, биринчиден Арстанбек Абдуллаев мен билгенден диний кастыкты козутуу боюнча бир эмене иш козголуп, баш коргоо чарасы өзгөртүлүп камакка алынган да. Ал эми экинчиден өлүмү боюнча бул жерде жазаларды аткаруу комитети ошол кечээкиде баягы видео көзөмөлдөн көрсөтүп маалымат берди да. Андан кийин үчүнчүдөн бул жерде юстиция министрлиги дагы комиссия түздү. Бул боюнча мен билгенден башкы прокуратура дагы комиссия түздү, иликтөө иш чараларын баштады да мен билгенден. Анан алдын ала баягы билип билбестен баягы комиссиянын жыйынтыгы чыкканча баягы коомчулукту адаштыруу, анча мынча баягы сөздөрдү айтып туруудан мен карманууга чакырмакмын баардыгынчы. Себеп дегенде биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, мыйзам баардыгы үчүн бирдей болуш керек. Ал эми жанагы президентке катышкан боюнча мен ойлойм, ал жерде эч кандай саясат жок. Себеп дегенде биз Кыргызстанда ислам динин тутунган көпчүлүк калктын саны көпчүлүк да. Ошол себептен өзүңүздөр билдиңиздер, Асан Абдуллаевдин акыркы учурларда бир кандайдыр бир деңгээлде баягы диний кастыкты козутуу боюнча дагы пикирлери бир аз түшүнбөстүктөр жаратты деп ойлойм менин пикирим боюнча.
Демек бул жерде эч кандай бир саясий өңүтү болушу мүмкүн эмес деп атасыз да, анын камалышы боюнча сурап атам да бирден.
Ошо мен түшүндүм, камалышы боюнча мен азыр акырында түшүндүрүп кетпедимби? Бул жерде баягы диний кастыкты козутуу боюнча кандайдыр деңгээлде ал кишинин билдирүүлөрү кылган баягы анча мынча баягы көрүнүп видеолору чыгып атты, ошол боюнча эле бул кишини баш коргоо чарасы өзгөртүлдү деп ойлойм. Эч кандай бул жерде саясий өңүтү мен көрбөй турам да. Себеби дегенде биз көрүп атабыз, акыркы 3-4 жылда кандай баягы коррупция менен болгон күрөштү айтабызбы, баягы бюджетибиз канча көтөрүлүп атат, канча деген баягы имараттар салынып атат, ошол сонун нерселер дагы ушул мыйзамдын иштеп жаткан негизинде болуп атат деп мен ойлочум.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, жазаларды аткаруу кызматынын ардыгерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нишанбаев, жарандык активист Мукай Керимбаев, кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков жана Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмил Жандаев катышты. Аны Айбек Бийбосунов алып барган. Бул берүүнү сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Адилеттиги издейм.
Адилеттиги издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Азаттыктын подкасттарын Азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнөн карап, тармактар боюнча дагы тандап угуп жүрсөңүз болот. Андан тышкары подкастта сөз болгон темаларды биз макала түрүндө сайтыбызга дагы жарыялап турабыз. Ал жактан дагы жазуу түрүндө окусаңыз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайлы. Эфирден кеткен баяндардын дагы макаласын сайтыбыздан окуп жүрүңүз. Андан тышкары берүүнү кайталап, биздин Facebook баракчабыздан, YouTube каналыбыздан жана сайтыбыздагы радио уктуруу бөлүмүнөн дагы кайталап уксаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.